Radio Okapi.
Oh, Kapi.
Matu wange kaki ya kiewa, bankundi ya ndika ngemba, mbote na benu, betu kwa ntete ba into ansangu ya nsuka, mtindu ya kele. Iti ya Afrique du Sud, kevuanda na lueka ya bwala Kongo, na ntuala ya konto, kisalu kevutula ndimbama na SDT ya Kongo. Siki misaka mfumu ya Afrique du Sud, tata Cyril Ramaphosa, na nsuka kimoko ya troika ya sadeke, lutilaka na mbanza na mbibi. Mvwala ya Kinshasa kuendaka mwona kwa musu ya nkangu ya kale mabuta nkama zole fuete bima kisika fuandaka bushushu na ya mukubi bakuenda na solu kisika nkaka kuna na kizunga Sud Kivu. Bamekanga ita tayayi mkwa kooperative babu kilaka kooperative divini Luzingu tata Jeremie Etoi kuna na kizunga ya Kwilu ntendula nsangu na mwa kilokola mpangi vana na bitu kintuaji. Mesu dila beno nsuka ya mbote bampangi minzonza kena esete ya bwala kongofwete manisa mpi. Inti ya Afrique du Sud mekubama na kubwela maboko na ngolo nyoso lenda futusa ndimbama na kizunga. Mpova ya mfumo ya Afrique du Sud tata Cyril Ramaphosa wakanaka na kintete kuna na mbanza na mibi na tsuka kimoko ya nene ya troika ya sadeke na ya baiti ina pesa kama kesa na bau na kati ya brigade intervention de la force. Kufungunina na batu anka kake katuka nangana nda mutindu kele mukanda siniki sika basu ningaka bankumbu ya batuke kuza pona yao kesangisa banduenga ya bwala na bayankaka kekuiza na bwala Kongo basa la kisalo ango kubanda na lumbu 15 ti na lumbu 10 zole ya ngonde ya tanu ya mvula mafunda zole 10 zole na tatu bame kuza landila matonsa ya sini babu kilaka batu zona kisalo yai pediaka kilokola ya kuyamba mikanda ya banduenga kema nisa bubu kilumbu wa iya lumbu 11 ya ngonde ya tanu. Nzoka batu ina kila ndila kabisalu ya kupona na nganda mebo kuta na kilokola bame pesa bao sabu na kisalu ya imebuisa mvwala ya oifa. Mbonso kele mukanda batu indilaka mfumu ya seni kasi seni metu bainki biteguza zaba yao na bilokola kena kuiza. Kuna na kizunga Sud Kivu sabala mvimba mekoka bandavana kwa musu bwilaka na teritwari ya kaleti bubu bakena kulokutaka kaka bamvumbi pediaka baina ulukaka kena kulomba lusadusu ya konso kima betu kwa kimbangi ya tata yai ya bamvula kulutisa 13 kuna na bwala nyamukubi vwandaka tala mutinu nkento na yandi bana na yandi tanu nankaka na yandi vwandaka dinda na potopoto yandi ya nantola kinzundula Emmanuel la mejo wa kabidi
ilikuwaka ya siku ya
ya vwandaka na kia na nkokila mvula ya ntikaka kunoka pe mono memo na masa ke kota na inzo ntento na mono vwandaka na zandu chimwana mono mebaka bana ya nkaka iya mono metula bau na zulu ya mbeto kantilokula masa fulukaka mingi na inzo mono metula mwana mwesi na mukongo ya nkaka na nkingu pezole ya nkaka na maboko lokula mono vwandaka kusabuka nzadi ya mefuluka mingi na masa mwana mwesi ya vwandaka na maboko mekubwa na masa na ntola jaka mwana ya nkaka ya vwandaka pina maboko mekubwa na masa pe ya ndime kwenda. Yina vwandaka na nkingu mebaka wonga, ntangu yandi memona bampangi na yandi mechola na masa, yandi mpime kubwa na masa, pe yandi mekwenda. Na ntangu ya kusabuka, yina ya vwandaka na mukongo mpime kubwa, yandi mechola na masa. Mono mesala ngolo ya kukuma na ngumba, ya konda atamwa na mosi. Pe mono vwandaka kumona inti mutindu, bantumingi vwandaka kuchola na masa, pe bake jila. Beno sima ndena nyamukubi, bantumingi mekufwa. Atankutu bantu yankaka ya katukaka na Kinshasa, baum pime kufwa awa na nyamukubi. Watu
wa Kinshasa walikufia hapa nyamukubi.
Kaka na kizunga ya Sud Kivu mabuta nkama zole ina bametanga na kati ya batu mebaka nkwamusu na kigonsa ya kale bame ndima kukwenda kisika nkaka asamu na kutina mpasi lenda kumina bau diaka ndinga na bau wakanaka na ntuala ya mvwala katukaka na luyalu wa Kinshasa kilumba zole vana na nyamukubi tina mbushushu sangu ya Emmanuel Lameji wakabedi nange Blaise Ndongala.
Pala mingi nkangu ke bakaka kwamusu ya kmaza na teritwari ya kale mbula matadi ke baka lukani ya kukatusa maina nyo sikezinga na bifuru kefuwa na vesi samu na kutunga banzo mingi kati na bau kezaba jambu wango na mambute nyoso musi nkati na bao za bisaka nde bao vidisaka bakundi na bao mingi yoina bakelo mana mbula matadi kososila bao bifulu ya nkaka mpi ata mutu mosi ve tandimadiaka kuzinga na bifulu yayi sheferia bao vu kendima kupesa bao kifulu mosi samu na kuyamba bantu nyoso ke baka kwa musu na lweka nandi gouverneur teongwa bije kevana na misyo ya kukatusa bantu nyoso yayi na nsolu yoso ya tubaka nde ya kevanda diambu mosi ya funu samu na luyalu ya kizunga ya kivu ya sudi nantangu yayi bantu nyoso kezorati bantu nyoso kebakaba kwa musu kukwenda na bifulu ya nkaka
na kizunga ekwatere mbuta luyalu na mavimpi kena kulomba basadisa bao na kwa musu menata kivuku ya kintuntu ya makakuto monkeypoxe biminaka na bolomba na bitini ya mavimpi ya bikoro na ina ya ingende kubanda na ngonde ya tete meluta ya mekusa panza na bitini ya mavimpi 18 batu makumi tanu na mekufwa penka mansambwadi metambakana ya uina kizunga kena kulomba lusadusu ya luyalu ya bwala na bayina kebi misaka mbongo na nganda bakula sadisa bao mesu nika Paul Richard Malingela na nge Blaise Ndongala
mbuta luyalu keta ina mavimpi ya bantu na kizunga ekwater zabisaka nde kimevo ya monkeypox kekwa mina imene kangu na kitini ina mtuka ngonda ya ntete boso ni kaka bambevo ya ntete na zoni ya mavipi ya bolomba kivana na ndilu ya befale na teritwele ya chwapa kifulu kimbevo ya ngo ketambakana mbuta luke didie mbula zabisaka nde kimbevo ya monkeypox ketambakana imene na mazoni ya mavipi 18 mtuka ngonda ya kizunga ekwater kesala nyoso samla kusesa bambevo nyoso na lusadusa ya kimvuka Organisation Mondiale de la Santé OMS na nkufi munganga kulutu mbula kilomba na luyalu ya ansi kutula program mosi samna kunwanisa kimbevo wa monkeypox mpi kutinda bankwa maele bwela diaka bankisi na kizunga ya kuatero samna kukeba na kimbevo wango mbuta luyalu kitani ya mavipi kilomba na kangu kukeba na mbisi nyoso ya nseke mpi nyama nyoso bakaka lufwa to bakaka kimbevo na nseke
Kubanda kilumba sabala baka nga mutume munika bonso muyibi ya mbongo ya nkangu ya bandu nduvana na kenge na kizunga ya kwango ya kepide na mfumo ankela ya kubumba peku devisa mbongo bape saka nkumbu ya grace divine luzingu tata yai mezi banaka kubanda na ngonde ya tatu andi tinaka na mbongo ya bakilia kitezo adifunda mosi kuna nabwala kimfumo ya kuilu mpulusi kangaka andi tangu kilia mosi kuendaka funda andi bubu bameti ndani na parke general na kutuba ya mungu wa kiyeko ya mpulusi ya kufiongunina na kwango kolonel mokobi mobongo mwizani kele na kati ya baparke ya kenge na ina ya bandundu baketinda tata yai kwenda kukivuvila betu kwandi na nzila nsinga na Irene Mboma
usaji de monsieur Jeremy Etoi
ya kele Jeremy Etoi yandi kangamaka awa na kenge na manima ya kufundama na mosi ya babu ya vwanda kati yandi na bandundu baka ngaka yandi na polisi kriminelle peba tindaka yandi na parke de grande instance bamekanga yandi samu yandi tinaka timbongo ya bantu kisika yandi vwanda kasala kisangu na bandu yandi memonika awa pemo si ya bandu ina yandi bila kambongo kuna memona yandi awa yandi mefunda na la polisi peba metula yandi maboko na bansangu ya mono mebaka na polisi kriminel na manima ya kukangama nandi parke general ya kwilu meloma na parke ya awa na kutela mbote jambu ina mono kebanza ndie kuwakana na kati ya baparke ya bizunga ya izole ke kwendila mbote na jumbansa ya mbote samu na kukanga yandi kana parke general ya kwilu meloma ndie batinda yandi na bandu mbono kebanza nde yata salama
solicitere pour ici et je crois que ça va se faire
zama ndevana na bandu ndu batu mingi na bakaka mpasi na muyibi yai mesepela kukangama na yandi bakena kufingila andi kuma na bandu ndu bapesa ndi ntumbudulu na ntwala masonga na kizunga maniema minkiti meka ni nakubika kisalu na basabala zole kena kuiza na kati ya mukanda basu nikinaka digitele ya SNCC minkiti bebo kuta divula lukalu ya SNCC ya Lubumbashi kena ukumisa vebi fulusi na bao mfumu ya minkiti kiti kena feke maniema tata waswalila ntonge mefunda kiteza bawagoma kumi iya mekangama na kongolo kumi vana na samba makumi tatu na zole na kisangani kutanga veba kargo kena ba antrepo bwela diaka ina meba kama na kati ya kalemi na kabalu na kizunga lomami bazibulaka bisali ya kubongisa bitini mosimosi ya balabala ya zole ya bwala meba kama na kitini ya kabinda kumba inda ya ba kilometre makumi tsambwadi na tanu dikitele ya office de route na kizunga metendula bisali ya ikuendaka zibula ntuadisa kizunga na ntuka sabala meluta kele kufinika mabulu nswalu nswalu kupepa mabulu wa masa kena nzila pe kubumba masa na kilokola bangonde sambanu mbongo abisalu ke katuka tika foner kiteza ba dollar mafunda kama mosi beto za ba ve mutindo mekumina kitini nzila mekatuka na kabinda mekwenda na kumba bwala kena ndilo na territoire ya Katanda na Kizunga Kasai Central matona ngengundi mekuwa ntsangu landila ka pe kubika ka pele kipela mondo na Richard Junior Kamunga matona na sadusu ya Pierre Diasinois de Donenyangasa sangue ki lempina site ya Radio Okapi.